Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Pán je prítomný svojou mocou stále v našom srdci, na každom mieste. Jeho milosrdenstvo je veľké, nekonečné. Chce byť stále s nami. Chce nás stále posvecovať. Chce, aby sme boli vždy lepšími a lepšími. Čo mu dám dnes z lásky? Usilovnosť, vytrvalosť v dobrom i za cenu seba zaprenia. Kiež by bolo moje srdce ochotné konať vždy len dobro. To sú slová z denníka Janka Havlíka a práve o ňom budeme hovoriť v dnešnej relácii a pomôžu nám pritom páter Emil Hoffmann, vicepostulátor procesu blahorečenia. Vítajte v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
A laička a jedna z koordinátorov slávnosti blahorečenia Silvia Lehutová. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý večer. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Taká krátka otázka, rýchla odpoveď. Kedy vy ste poprvýkrát počuli o Jankovi Havlíkovi to meno alebo jeho životný príbeh, páter?
Začiatok procesu blahorečenia bol v roku 2013, k tomu sa ešte dostaneme. A keď v provinciálnom dome sa rozprávalo, že ideme na túto slávnosť, hovorím, to bude niečo veľmi zaujímavé, budem sedieť v prvej lavici, tak a potom sa budem o to zaujímať, ale naozaj v povedomí aj Vincentínov alebo seminaristov, Ján Havlík sa dostával do povedomia pomaly, tak aký bol aj celý jeho život, jeho príbeh. Takže za seba môžem povedať, že to bolo v roku 2013.
Pani Lehutová?
S menom Janko Havlík som sa stretla prvýkrát v roku 2016. Bolo to vlastne počas formačného víkendu za aktívneho člena Združenia Zázračnej medaily. Na týchto formáciách sme v podstate dostali sprostredkovaný jeho príbeh. Počúvali sme na rozprávanú knihu Zomrel postojačky od Heleny Slávikovej, ktorú načítal kolega Augustín Slaninka, páter. Takže toto bolo také moje prvé stretnutie s Jankom a vtedy sa ma to naozaj tak dosť silno dotklo a začala som hľadať informácie o tom, kto to bol, ako je jeho spojenie s vincentskou rodinou celou.
Tak nebolo to skutočne ani tak veľmi dávno a tak ako možno mnohým našim poslucháčom nie je úplne jeho meno ani v neznáme, ale ani veľmi dohlbky známe jeho, hlavne jeho životný príbeh, tak v dnešnej relácii sa pokúsime čo najlepšie priblížiť tie jeho životné osudy. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík. Základná otázka. Kde a kedy sa narodil Janko Havlík?
Jan Havlík pochádzal zo Záhoria, z obce Vlčkovany, nedaleko Skalice. Narodil sa 12. februára roku 1928 do rodiny Karla a Justíny Havlíkovcov ako najstarší zo štyroch detí. Mal potom ešte dvoch bratov, Antona, Alojza a najmladšia sestra bola Mária. Dva dni po svojom narodení bol pokrstený v Radošovciach vo farskom kostole, keďže už aj v danej dobe Vlčkované, Vidovaní, dve malé dedinky vedľa seba, tak boli filiálkami. A tak vlastne vyrastal v katolíckej rodine, v kresťanskom duchu. Sa vie zo svedectiev preživšej sestry Márie, tak modlívali sa ruženec, chodievali každú nedeľu do kostola. Takže solidnú náboženskú, ale aj charakterovú výchovu dostal práve v rodine.
A vieme z toho, ako sa skúmal jeho život v procese blahorečenia, vieme o nejakých ľuďoch, o nejakých osobnostiach, ktoré mali na jeho život, na jeho životné rozhodnutia vplyv, ktoré ho, povedzme, nejakým spôsobom tak ovplyvnili, že zmenil život alebo urobil nejaké rozhodnutie životné?
Ako spomínal páter, on žil síce v chudobnej rodine, v jednoduchej rodine, ale v duchovne veľmi bohatej. A jeho mama bola nesmierne vzdelaná, nedá sa povedať vzdelaná, ale veľmi inteligentná a zbožná osoba, takže ona bola takým tým prvým človekom, ktorý ho viedol k viere a jej smerovanie a jej výchova bola veľmi praktická. Nebolo to žiadne nejaké také sladké svetuškárstvo alebo niečo podobné, ale bola naozaj veľmi, veľmi pragmatická, veľmi praktická a ona bola tá prvá, ktorá ho k tej viere privádzala, ale zároveň otcová mladšia sestra Angela, neskôr sestra Modesta, Vincentka, bola takou jeho duchovnou matkou, takým vodcom.
Dnes sa často hovorí o úlohe otcov, úlohe mužov a že je buď nedocenená, alebo muži nezastávajú tú svoju úlohu tak, ako by mali. Zohrávala postava otca v Jankovom živote nejakú úlohu, alebo ak, tak akú? Vieme to povedať?
Tak ako aj v prípade svätej rodiny, svätý Jozef nepovedal toho veľa, ale zastal si svoju úlohu, tak určite aj otec Karol v živote Jána zohral úlohu, keďže zachovalo sa svedectvo, audiálne svedectvo od Jankovej mamy, svedectvo od jeho sestry, tak dokážeme viac povedať, že ako Jankov život vplýval, alebo ako oni vplývali na Jána, zatiaľ čo vplyv otca bol práve v tom, viedol ho k poctivej práci, ale tá solidnosť a šľachetnosť ducha muža sa vlastne dedí odpozorovaním od otca, pretože nábožnosť, mamina ho určite na ňo vplývala, ale otcová nábožnosť, možná tichá, možná rozhodná, tak stávame Janko a keď ich kráčali do kostola, možno sa držal mamky, ale možno otca a šli do kostola, tak to malo určite veľký vplyv. Nie len na jeho nábožnosť, zbožnosť, ale aj na jeho charakter.
Takže ten vplyv otcov nemusí byť vždy úplne taký veľmi explicitný. Otcovia, možno ako svätý Jozef, sú tak trošku niekedy v pozadí. Janko po absolvovaní základnej školy a tak ďalej sa rozhodol vstúpiť k Vincentínom. Čo ho k tomu viedlo, alebo kde ich vlastne objavil? Lebo väčšinou to býva tak, že človek musí najprv niekoho stretnúť z tej rehole, niekto, kto ho osloví. Ako to bolo v jeho prípade?
Myslím, že kľúčovým momentom v Jankovom živote bolo prvé sveté príjmanie, keď aj sama mama povedala, že Janko sa naozaj zmenil. Ján, ten, ktorý až takmer škrupulózne sa chystal na túto udalosť prvosvetého príjmania, dokonca mal až pochybnosti, či mu naozaj Ježiš odpustí a to všetko, či sa dobre na to nachystal. A bolo vidieť, že po tej slávnosti s Jánom sa niečo dialo. Že naozaj bol to človek, ktorý zrazu, mladý chlapec, bol, ktorý sa zrazu rád modlil. Rád chodil ku sviatostiam, ministroval vo farskom kostole a určite aj doma. Potom však jeho teta, sestra Modesta, určite rozprávala o tom svetom, ktorý oslovil jej život, ktorého spiritualita oslovila a naplnila práve jej poslanie. Takže Ján asi o prvých svetcoch, o ktorých počul, boli práve svetci vincenskej rodiny a tak prirodzene nasmerovala Jána na pátrov v apoštolskej škole v Banskej Bystrici, ale nebola to ešte rozhodnutie sa pre povolanie, ale skôr šiel do tzv. Malého seminára, kde mohol študovať.
On ešte vo svojom živote, v jeho živote bola taká veľká, obrovská túžba po misiách. On to, ako sme spomínali, že bol formovaný aj tetou Angelou. Ona im nosila veľmi veľa náboženských časopisov a literatúry a najmä hlasy z misií. A viem si predstaviť takého malého chlapca, ktorý túži po Ježišovi, vidí sa práve na tých misiách, tak to bolo v jeho prípade. Janko mal aj také sny viacere, že videl chlapcov, ktorým on prináša vieru a teda hľadal, ktorá z reholných spoločností má také ako keby najväčšie misionárske pôsobenie, takže toto bolo veľmi, veľmi dôležitým aspektom, že preto sa aj rozhodol pre Vincentínov. Paradoxne to bol asi jediná rehola, ktorá nesídlila v jeho okolí. V Skalici máme síce obraz svätého Vincenta na obecnom dome, ale Vincentíni tam neboli. Takže on mal skôr bližšie Salesianov, možno Pavlínov, neviem, v tej dobe. Ale Vincentínov nie. Takže bolo to prekvapením a bolo to milým prekvapením aj pre jeho sestru, pre jeho tetu Angelu.
No, evidentne tá túžba prinášať evanjelium Jankovi zostala. Je to niečo, o čom aj budeme hovoriť, ale čo mu je vlastné. Ešte pre našich poslucháčov, možno pre tých, ktorí sú mladší, čo to znamená, že išiel do malého seminára? Koľko asi vtedy mal rokov? Lebo dnes už aspoň na Slovensku malé a veľké semináre nemáme. V zahraničí ešte niekde to tak je, ale u nás nie. Aby mali poslucháči predstavu. Koľko mal asi rokov?
V roku 1943 prichádza do Banskej Bystrice, takže zhruba vo veku 15 rokov prichádza do toho malého seminára. Bolo to internátne bývanie pod patronátom pátrov Vincentínov, ale vlastne nebol to vzdelávací inštitút. Aha. Žiaci, alebo nazvime to tak chovanci apoštolskej školy chodívali do normálnej štátnej alebo aj cirkvou zriadenej strednej alebo základnej školy. Mhm. Ale bola to vlastne taká veľká duchovná tradícia od svätého Vincenta, že pátri Vincentíni práve spravovali tieto malé semináre takzvané. Ale nebol to seminár v tom zmysle, že teraz všetci musia ísť do vyššieho seminára a stať sa kňazmi. Bola tam samozrejme sloboda voľby, ale práve určite osobný príklad pátrov mnohých chlapcov oslovil a nakoniec sa rozhodli pre duchovné povolanie.
Teda je Janko v malom seminári. Zachovali sa nejaké svedectva o tom, ako prežíval toto obdobie, lebo to je 15 rokov, 15 až 18 rokov. V minulosti je to možno trošku inak, ako dnes sa prežíva, ale predsa je to obdobie, kedy sa formuje ten mladý človek, vytvára sa množstvo návykov. Máme nejaké svedectvo, ako to prežíval?
Máme svedectvo od neho samotného, pretože v tej apoštolskej škole sa odohrávali dve veľké udalosti. Prvá bola, keď bol v malom seminári, teda ako študent, ktorý nemá záväzky voči reholi, a potom ako novic. Bol v tej istej budove, sa konal noviciát misijnej spoločnosti. No a vlastne máme svedectvo od neho, ale už skôr o tom vyššom štádiu, alebo o tom roku skôr, roku 1949, že prežívam hlboký pokoj. Naozaj najväčšou udalosťou pre mňa bolo, keď v malej kaplnke som zložil večné sľuby. Boli to najkrajšie roky môjho života, keď som sa mohol venovať modlitbe a štúdiu. Chodievali sme za mesto pre medokýž, to nejaká voda, nejaký
minerálna voda.
A takže vlastne skôr z toho obdobia už jeho zrelšieho, v tom nižšom období, maximálne on na to môže spomínať ako na veľmi pekné roky, ale uvedomme si, že je to v vojnovom období.
Je to potom ťažké
bolo obdobie. To apoštolská škola, sme ani nespomenuli, že možno, že bolo to v Banskej Bystrici, v centre Slovenského národného povstania, kde nakoniec pátri usúdili, že bude lepšie, keď toto centrum opustia, keďže bolo určite aj pod drobnohľadom miestnej správy nemeckej, tak vlastne odchádzajú domov, aby sa potom rozhodli v povojnovom období, že čo nakoniec urobia.
Koľko trvá noviciát u Vincentínov, alebo aspoň vtedy trval? Ako to je u vás? Ako to u vás vyzerá?
V danej dobe sme ešte pred druhým vatikánskym snemom, ale tradícia u Vincentínov je ročnej formácie. To znamená, vstup do noviciátu je, dajme tomu, niekedy v septembri a trvá 12 mesiacov. Pričom cieľom je spoznávať svoje povolanie, spoznávať spiritualitu svätého Vincenta, osvojiť si návyk rozjímania duchovnej četby. Pričom Ján vstupuje do noviciátu až po maturite, keďže je to príprava na duchovné povolanie s perspektívou kňazstva a aj v danej dobe bola požiadavka mať maturitu, takže na gymnáziu Andreja Sládkoviča v roku 1949 zloží maturitnú skúšku, potom je prijatý do noviciátu, noviciát sa koná v Lacoch, ale už je to ťažké obdobie, situácia hustne v celom Československu a vražná sa zaťahujú, takže otcovia predstavení usúdia, že bude lepšie zladiec presunúť kvôli lepšiemu zabezpečeniu a takému lepšiemu vybaveniu znovu do Banskej Bystrice. Tam pokračuje noviciát a to už potom nastanú aj udalosti, akcie K a uväznenia a ďalšie veci.
Budeme o tom hovoriť. On vstupoval do noviciátu, vstupoval k Vincentínom s tým, že chcel byť kňazom.
Áno, jeho veľkou túžbou bolo stať sa misijným kňazom Vincentínom. Dokonca, ako sa vyjadrila jeho rodná sestra Mária, mal veľkú túžbu ísť evangelizovať Stalinové deti do Ruska, čo sa mu v prebohatej miere vyplní, ale úplne iným spôsobom, ako si to on predstavoval.
Budeme hovoriť samozrejme o tom, ako to pokračovalo ďalej, keď prišla spomínaná akcia K a boli zrušené všetky mužské rehoľné inštitúty, ale ešte sa opýtam takúto vec. Vieme z tých svedectiev, alebo z toho, čo on aj zanechal z tých písomností, aké hodnoty, ideály boli pre Janka Havlíka najdôležitejšie počas jeho života ako Vincentína?
Vincentická formácia sa snaží odovzdať 5 základných vincentických čností, ktoré svätý Vincent označil ako 5 Davidových hladkých kameňov, ktoré si on vybral z toho riečiska, keď išiel proti pekelnému Goliášovi, tak to nazval svätý Vincent. A tými základnými hodnotami alebo čnosťami, ktoré sa snažia Vincentíni osvojiť si, tak je čnosť jednoduchosti, láskavosti, umrtvenosti, poníženosti a horlivosti za spásu duší. Znamená, že tieto všetky čnosti majú vplyv pre komunitný život, ale zároveň aj pre misijné pôsobenie kňazov. Samozrejme, rozvoj božských čností, viery, nádeje, lásky skrze modlitbu, sviatostný život, skrze bratské spoločenstvo. To sú všetko hodnoty, ktoré sú odovzdávané novicom, ale veľmi významnou udalosťou, ktorá zapôsobila na Jána, bolo svedectvo pátra Hutýru. A to bolo ladecký masaker, keďže bolo to ešte počas vojny. Ján bol v apoštolskej škole a samozrejme nesedeli iba na jednom mieste, ale zároveň bola možnosť ísť aj do iných domov misijnej spoločnosti, alebo rôzne zvesti sa šírili. No a v tých Lacoch došlo k tomu, že partizáni napadli nemeckú jednotku, nezmyselne zabili neozbrojených vojakov, no a veliteľ sa rozhodol, že za tých dvoch vojakov bude 20 chlapov zastrelených.
V Lacoch.
V Lacoch. Lebo tam bol aj centrálny dom sestier, aktuálne sú v Nitre, ale v tých 30. 40. rokoch sídlili v Lacoch. No a páter Hutýra, ktorý bol vtedy ich direktorom, tak on sa ponúkol práve týmto Nemcom, že on a 20 sestier, ktoré sa slobodne mohli prihlásiť, na oltári bol hárok, kde sa mohli zapísať, tak vlastne on sa ponúkol tieto mená tomuto veliteľovi. Tento samozrejme, že odmietol. Nakoniec bolo 20 chlapov popravených, ale tá sila ducha, tá odhodlanosť sestier obetovať sa za cudzích chlapov, ktorí boli samozrejme tiež nevinní, to muselo silne zapôsobiť na tú odhodlanosť, že čokoľvek sa v živote stane, nezáleží, že v akej situácii sa ocitnem, ale ako na ňu zareagujem, tak práve ten príklad konkrétny spolubrata tak zapôsobil, že Ján potom tú vytrvalosť a akékoľvek, čokoľvek ho postretlo, na to vždy odpovedal v duchu kresťanskej lásky, tak ten príklad ho určite potiahol, lebo svätý Vincent, zakladateľ, nebol mučeníkom, bol velikánom v diele kresťanskej lásky, ale potom určite príklady mučeníkov môžu nejako človeka osloviť, ale sú vzdialené. A toto bolo rukolapné. Bolo niečo, čo sa jeho bytostne dotklo a vedel, že jeho sestra, jeho príbuzná, sestra Modesta, je Vincentka, on je Vincentín, tak ho to tak naštartovalo do toho apoštolského zápalu, že potom v tom súdnom procese je krásne vidieť, že on z lásky k blížnemu, z lásky k Bohu dokáže to všetky veci ústa, ktoré ho postretli.
Tichým údovím tečie riečka Chvojnica, v dedinke Vlčkovany kojí mamka Janíčka. Ty si môj prvý syn, si veľký Boží dar. Ja chválim ťa, Bože môj, tebe do rúk ho odovzdám. Ty si môj prvý syn, si veľký Boží dar. Ja chválim ťa, Bože môj, a roky pomaly plynú, túžba matky sa naplňa, jej synček milený ruky k Bohu vystiera. Píše si v denníku, chcem sa Bohu darovať a o nič viac neprosiť, len Boha vždy poslúchať. Píše si v denníku, chcem sa Bohu darovať a o nič viac neprosiť, len Boha vždy poslúchať. Začala sa Via Crucis, dlhá a náročná. Koľko na nej prejde staníc, iba Pán pozná. Zatknutie, výsluchy, väzenské trýznenie, ani mraky nad krajinou, ani tma v hlbokej pani, v ňom svetlo nezhasne, v ňom svetlo nezhasne. Ani mraky nad krajinou, ani tma v hlbokej bani, v ňom svetlo nezhasne, v ňom svetlo nezhasne. Tichým údolím tečie riečka Chvojnica, po rokoch v dedinke stretnú ľudia Janíčka. Na tele zlomený, ale duch jak slnka jas. Ja chválim ťa, Bože môj, za ten dozretý žltý hlas. Na tele zlomený, ale duch jak slnka jas. Ja chválim ťa, Bože môj, za ten dozretý žuchý klas. Janíčko, pros za nás.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o Jankovi Havlíkovi, novom slovenskom blahoslavenom. V tomto druhom bloku budeme práve hovoriť o väzení a živote v ňom, súdnom procese, aktivitách vo väzení a ďalšom odsúdení v rámci toho, keď bol teda vo väzení. V predchádzajúcom bloku zaznelo to svedectvo, ktoré oslovilo Janka Havlíka, a tu sa budeme stretávať s tým, ako on to svedectvo teda žil aj prakticky. Ale na začiatok, za akých vlastne okolností bol Janko Havlík zatknutý a v rámci akej akcie?
Od roku 1948 sa politické pomery veľmi zmenili a za hlavného nepriateľa nového politického usporiadania bola považovaná katolická cirkev, zvlášť pre jej slobodu myslenia a hlavne takú vnútornú neoblomnosť, pretože komunistický režim, ktorý bol v zásade ateistický a materialistický, tak nemohol byť v zhode práve s tým rozletom a vnútornou slobodou, ktorú prináša viera a ktorú nesie katolická cirkev. A tak vlastne Ján vstupuje, ešte nevediac, že aké pomery sú, ale vstupuje do noviciátu v tom roku 1949. No a komunistický režim sa rozhodne, že udrie nielen na výchovné inštitúcie, na reholné spoločenstva, ktoré majú vzdelávacie alebo nejaké sociálne služby, ale udrie na noviciáty, na predstavených, na rehole. No a vzniká akcia K, akcia kláštory, ktorá prvá vlna K1, tak sa odohraje v apríli roku 1950 a potom akcia K2 je v 3.-4. mája 1950, keď v nočných hodinách do Apoštolskej školy v Banskej Bystrici, aktuálne na Hrubanovej 7, tak vtrhnú jednotky štátnej bezpečnosti a novicov, ktorí už boli uložení na nočný odpočinok, tak ich vyťahnú z posteli predstavených, postavia ich pred dom, dostanú pár chvíľ na to, aby si zbalili najrutnejšie veci, odlečú ich do koncentračných táborov.
A kde konkrétne skončil Janko Havlík? V ktorom tábore?
Všetci z apoštolskej školy boli odlečení do kláštora v Kostolnej a potom tam to bol cieľ vlastne indoktrinovať alebo presvedčiť týchto mladých novicov, aby prehodnotili svoje reholné povolanie, buď aby odišli do sveta, hľadali si svetské zameranie, alebo aby ich zlákali do práve zriadeného seminára cyklometodskej fakulty v Bratislave, kde bol jediný centrálny seminár. No, keďže chlapci boli podkutí, pretože už aj v rámci noviciátu mali študovať svojho nepriateľa a poznali tie základné myšlienkové línie, tak jednoduchí politrukovia, ktorí sa snažili presviečať, tak boli väčšinou argumentami uzemnení, tak videli, že týmto štýlom to nepôjde, tak ich vzali na budovanie priehrady mládeže do Nosíc pri Púchove, kde prácou a znovu nejakými prednáškami politicky zameranými sa ich snažili nalomiť. Takže vlastne Ján skončil aj v Kostolnej, aj v tých Nosiciach, čo sa v tom v roku 1950 aj skončí, keď ich niekedy v auguste rozpošľú domov, aby si hľadali svoje povolanie.
Čo urobil on? Lebo zvyčajne aj z historických materiálov vieme, že niektorí si už rehoľné sľuby neobnovili napríklad a odišli z rôznych rehôľ. Niekto v tom vytrval, niekto dokonca chcel pokračovať v štúdiu za kňaza. Podarilo sa mu to tým, že utiekli zo Slovenska, alebo v rámci podzemnej cirkvi na Slovensku. Aký bol teda osud Janka potom?
No práve po tejto neúspešnej prevýchove v Nosiciach sa asi tak začal trošku premýšľať, ako ďalej, kam smerovať. Ako spomenul páter, on teda odmietol štúdium na novozriadenej fakulte a odišiel do Nitry, kde ešte v tom čase bola jeho teta, sestra Modesta. Mm-hmm. Obrátil sa teda aj s prosbou o pomoc na ňu. A ona práve v tých časoch onedlho bola premiestnená, takisto tiež z Nitry preč, ale ešte mu stihla zabezpečiť aj prácu, aj ubytovanie. A Janko teda spolu s ďalšími piatými bohoslovcami z Banskej Bystrice sa ubytoval pod Kalváriou v Nitre a tam sa teda dohodli sa na tom, že by chceli v štúdiu pokračovať a teda oslovili predstavených misijnej spoločnosti, ktorí sa vyjadrili k tomuto súhlasne.
Dobre, ale kde chceli, alebo akým spôsobom chceli študovať ďalej? Lebo verejne sa študovať dalo, ale bolo to veľmi náročné, respektíve tie podmienky boli také, že asi by museli podpísať nejaký súhlas so spoluprácou. A ako teda sa našli ten priestor alebo to miesto, kde študovať?
Oni nechceli byť pokrokoví kňazi, mm-hmm. ktorí by spolupracovali s režimom, pretože museli by mu byť poplatní a to by už obmedzovalo. A hlavne u Jána, ktorý si veľmi vážil slobodu svedomia a tú svoju vnútornú vzpriamenosť a napojenie na Krista, nie na systém, tak vlastne oni sa rozhodli, tých 5 študentov, že budú študovať tajne, a vyžiadali si povolenie od predstavených, ktorí im to posvetili, a páter Krištín, tak sa rozhodli, že oni budú ich dbať na tú ich tajnú formáciu, a potom sa to nejako vyvinie, že kde by mohli byť vysvetení, ale oni hovorili, nebudeme strácať teraz čas, do štátneho seminára nechceme ísť, a tak budeme študovať tajne. Najprv mali zamestnanie, potom už sa toho zamestnania zriekli, čo v rámci bývalého režimu bolo chápané ako príživníctvo. Ale vlastne sústredili sa čisto na štúdium pod dohľadom pátra Krištína. Len neuvedomili si jednu vec, že ten dom pani Valášekovej je na ulici, kde je zároveň centrála Eštebe. A potom nejaký uvedomelý mladík tak upozornil, že sú tam chlapci, ktorí, alebo mladí muži, ktorí sú na jednom mieste a prichádzajú tam nejaký vo večerných hodinách aj iní. A tak upozornil na to, no a potom 29. októbra v roku 1951 prišlo k prvej prehliadke. No a keďže našli štátu nepriateľskú literatúru, tak ich hneď uväznili, šli do väzby. No a tam už potom začalo to obvinenie z toho, že sú spolupracovníci Vatikánu, ale to najzákladnejšie, čo im bolo pripisované, bolo, že tajne študovali teológiu.
Áno, to bolo vtedy pomaly hrdelný zločin voči systému. A potom bežal súdny proces. V tých rokoch, pripomeniem znovu poslucháčom, to bývali často tzv. Tie monster procesy, ktoré boli zinscenované. Každý mal tam aj obvinení, aj žalobcovia, aj sudcovia svoju rolu ako v nejakom filmovom seriáli. Ale keď ste mali možnosť vidieť tie rozsudky, teraz keď ste sa pripravovali na ten proces a študovalo sa to, z čoho vlastne on bol obvinený a za čo bol odsúdený?
Ja by som si dovolila zacitovať z toho spisu, ktorý sa zachoval a ktorý teda sa neskôr v procese blahorečenia aj študoval. Najskôr sa mu snažili dokázať, že je zarytý nepriateľ ľudovo-demokratického zriadenia, rozhodol sa intenzívne bojovať proti socializmu a pritom nabádal aj iných bohoslovcov. Osobne rozkrádal kláštorné veci, knihy a skvosty. Počúval štvavé správy vatikánskeho rozhlasu. Rozmnožoval pomocou písacieho stroja protištátne piesne a básničky ako učebnú látku pre celú skupinu rozvratníkov pripravujúcich sa k zločinom. Absolútne absurdné obvinenia. A potom teda ich cieľom a snažením bolo počas celého toho času, čo bol vyšetrovaný a vypočúvaný, doslova vymlatiť z neho priznanie, podpísanie tohto protokolu, a nakoniec sa aj teda niečo čiastočne podarilo a jeho obvinenie znelo, že zúčastnil sa na zakladaní tajného bohosloveckého učilišťa, pripravoval sa na protištátnu činnosť, obstarával literatúru, navštevoval tajné schôdzky, zachytával správy vatikánskeho rozhlasu, zúčastňoval sa na zorganizovaní ilegálnej vatikánskej siete, študoval teológiu na tento účel. Je obžalovaný, že sa spolčil k pokusu o rozvrátenie ľudovo-demokratického zriadenia. Mm-hmm. Velezrada. Čiže to bolo jedno z najťažších obvinení.
Áno, jedno z najťažších obvinení. Ste tam spomínala, že vytl z neho nejaké priznanie. To znamená, že už v tej väzbe bol aj istým spôsobom vypočúvaný násilne, dá sa povedať?
Áno, v podstate tá vyšetrovacia väzba trvala 15 mesiacov, čiastočne v Nitre, čiastočne v Bratislave. On o tom osobne nikdy nerozprával, ale teda zachovali sa svedectvá aj spoluväzňov, aj teda podľa toho, ako vedeli, ako to prebiehalo. Janko bol veľmi často videný bytý, lebo on bol naozaj veľmi, veľmi človek pevných zásad, ktorého nebolo len tak ľahko zlomiť a prinútiť k priznaniu niečoho, čo by mohlo uškodiť jemu alebo cirkvi, alebo tým, ktorí uškodiť jeho spolu študujúcim.
Súdny proces zinscenovaný s krivými obvineniami prebehol aký bol výsledok, na koľko rokov a do akej kategórie nápravno-výchovného zariadenia, ak vtedy také bolo, bol on určený.
Tak súdny proces nakoniec prebehol 3. až 5. februára v roku 1953, keď Štefán Krištína spol bolo odsúdený dohromady 18 väzňov, pričom Ján dostal 14 rokov, s tým, že k tomu sa ešte prirátaval jeden taký skrytý trest, a to bolo 10 rokov strát občianskych práv. Pričom ten druhý trest nebežal paralelne s tým prvým, ale po prepustení z väzenia nakoniec mal byť naplnený. Takže vlastne Ján bol odsúdený na otrocké práce na Jachymovsku. Sú to Krušné hory, severozápadné Čechy, kde boli násilne vysídlení sudetskí Nemci, a keďže už nebolo miestne obyvateľstvo, ktoré by mohlo pracovať a dolovať uranovú rudu pre ruský atomový priemysel, tak vlastne vymyslelo sa rýchle, že práve politickí väzni budú tam môcť pracovať. Takže bol poslaný do ostrova nad Ohří, tam bol centrálny tábor, odkiaľ sa potom vychádzalo do 12 lágrov, to boli koncentračné tábory, a štôlne, v ktorých sa vlastne pracovalo. Teraz už je zachovaný iba ten samotný Vikmanov a Rudá vieš smrti, kde sa drvila uranová ruda. Takže vlastne Ján bol poslaný na Jachymovsko, ale tam pobudol nejaké 2-3 mesiace a bol poslaný na nové ložisko, ktoré bolo nájdené nedaleko od Příbrami. Takže tam bol v tábore Bitis, tam bol nakoniec 4 roky. Pričom už v Ilave, keď vlastne Ján v roku 1953 bol posielaný na výkon trestu, tak nie do klasickej väznice, ale do pracovného tábora. To vlastne to bol, preto boli aj tieto monster procesy s takými ohromnými, dlhými trestami, aby bola zabezpečená pracovná sila na dlhé, dlhé roky v týchto končinách. No a tak vlastne Ján, ktorý dostal 14 rokov, on sa odvolal, Pražský odvolací súd mu to skrátil na 10 rokov, a to sa dozvedel až vo výkone trestu v Jachymove, no ale potom bol v Příbrami, kde pôsobil ako hlbinný pumpár. To znamená, že jeho úlohou bolo vyhlbiť štôlne, aby sa nakoniec potom ďalej mohla ťažiť táto uranová ruda. A v tom roku 1953 ešte lekár v Ilave, predtým ako bol vyslaný na výkon trestu, no tak vlastne lekár už charakterizoval jeho zdravotný stav, že je schopný stredne ťažkých prác. Že už v danej dobe bol 2 metre a 2 cm vysoký, ale bol ešte zdatný mladý muž, ale už lekár odporúčal, aby mal nejakú prácu, ktorá by zodpovedala zdravotnému stavu, ale samozrejme režim na to nedbal.
Tu vtedy mohol mať koľko? 25, 26 rokov?
V 53.
25.
Áno, 25, to je muž, ktorého sily ešte nedosiahli absolútny fyzický vrchol. Takže od začiatku bol poslaný vlastne hneď na tie nútené práce, len tak na okraj. Tieto spomínané miesta v Krušných horách dnes sa dajú aj navštíviť?
Sú. Tá Rudá vieš smrti je pamiatkou UNESCO. Je to v správe Konfederácie politických väzňov. Starajú sa o túto pamiatku, hoci v tesnej blízkosti vzniká obrovská skladová oblasť, priemyselný park, ktorý by to chcel pohltiť, ale našťastie sa to podarilo zachrániť. A potom tie jednotlivé tábory, tie štôlne, ktoré boli po kopcoch, veľakrát iba tabuľka sa odvoláva na to, že také niečo tu bolo, že tu trpelo nejakých 170 tisíc politických väzňov, ale pomaly, keďže to boli drevené stavby, tak to pohlcuje les, pohlcuje to príroda, a nie je záujem, aby sa pripomínali tieto záležitosti, aby po prípade došlo aj k očisteniu historickej pamäte.
Lebo inak tie Krušné hory sú veľmi zaujímavé a veľmi pekné aj pre turistiku, aj pre návštevu. Dobre, ale vráťme sa späť k Jankovi. Teda išiel od začiatku po odsúdení do tých v podstate najtvrdších pracovných táborov. Podmienky, ja keď mojim deťom vysvetľujem, že ako funguje rentgen a čo znamená to rentgenové žiarenie, často hovorím, že tá uránová ruda má tiež takéto žiarenie a deti na to reagujú spôsobom, že nejde im to úplne ešte do hlavy, že môže byť žiarenie, ktoré nie je vidieť a môže človeka poškodiť. Ako to bolo v ich prípade? Opýtam sa úplne provokatívne a ignorantsky, mali nejaké ochranné pracovné pomôcky, lebo dnes je BOZP jedno z hlavných vecí pri nástupe do akejkoľvek práce.
Pracovné tempo bolo tak vysoké, že aj uprostred tuhej zimy pracovali iba v topánkach a v montérkach. Horný diel veľakrát ani nemali. To znamená, nechránili sa vôbec žiadnym spôsobom. Nemali ani rúšku, ktorá by chránila aj dýchacie cesty. Spolubrat, ktorý tam bol, páter Krištín, tak ten hovoril, že keď sa dostala tá uranová ruda do baganží, do topánok, tak úplne mu zliezla koža. Pretože ich úlohou tejto uranovej veže bolo rozdrviť ten smolinec a tú uranovú rudu na čo najmenšie čiastočky. Boli tam potom vedci, ruskí vedci, ktorí mali zhodnotiť kvalitu a množstvo uránu, ale žiadne chránenie nebolo. A vlastne muselo sa pracovať, čokoľvek prišlo, odkiaľkoľvek prišla tá ruda, tak musela sa spracovať, nadrviť. Boli potom nejaké barely, ktoré boli presne vážené a hneď po naplnení sa odvážali.
To znamená, že oni museli normálne ako klasickí baníci sfárať niekde do hĺbky a v podzemí ručne alebo s nejakými strojmi to ťažili?
On bol hlbinný pumpár, takže vlastne pomocou nejakých vodných pump a určite aj odstrelov tak dolovali túto rudu, ale potom sa to všetko triedilo práve v tej uranovej veži, no a sa to potom expedovalo. Takže vlastne ich úlohou bolo z hlbín to dostať na povrch, a potom boli ďalší väzni. Sú letecké zábery, ako ten tábor v ostrovie na Dohří, tak ako enormne rastie v tých 50. rokoch, že na začiatku nie je tam nič, keď sa rozhodnú dolovať, pretože Jachymov bol známy uranovou vodou. To znamená, bolo to kúpeľné mesto, kde ľudia s pohybovými a nejakými problémami sa liečili. No a prišlo sa na to, že sú tam ešte nejaké ložiska, ktoré by mohli byť zaujímavé pre atomový program, a tak sa začalo toto barbarstvo s koncentračnými tábormi.
Jedna vec je, čo presne mali za úlohu robiť, ale podmienky boli skutočne extrémne. A druhá vec je, keď do takéhoto prostredia pošlú relatívne mladého, zdravého človeka, možno prirodzená reakcia by bola, že sa búri. Alebo jednoducho nechce to robiť. Alebo vyjadruje nejakou formou nejaký protest, odpor. A tak otázka je, ako to Janko Havlík znášal? Ako to prežíval? Vieme o tom niečo povedať?
Súdny proces, alebo proces blahorečenia, sa snažil nielen dokázať, čo všetko mu bolo spôsobené a akí boli krutí, či už vyšetrovatelia, bachári, alebo tie pracovné podmienky, ale ako Janko na to zareagoval. A jedna vec je, čo sa vnímalo zvonku, náročnosť práce a aký bol vlastne potom život za zavretými dverami na tých táboroch. A sú jasné svedectvá aj už zostulí Anton Srholec, Salesián a ďalší bratia vlastne vydali svedectvo, že večer sa slúžili, alebo skoro ráno sa slúžili sväté omše. To znamená, mali každodennú posilu Eucharistie. V hlbinách takisto pracovali, no tiež si potrebovali oddychnúť. Priestor využívali na duchovné slovo, na podporu vzájomnú. Dokonca Ján ešte vo vyšetrovacej väzbe bol tak odvážny, že napísal tzv. Motáky, ale duchovné motáky, ktorými pozbudzoval tých iných spoluväzňov. Potom on sám sa aktívne účastnil takzvanej akcie, že boli Tarzíciovia, že tí roznášali potom v papierikoch od cigariet, roznášali Eucharistiu ďalším väzňom. To znamená, že oni mali hlbokú duchovnú posilu, o niektorých kňazov sa vedelo, že sú kňazi, niektorých sa ani nevedelo, že boli odsúdení len preto, že boli. A tak vlastne oni mali tú veľkú duchovnú posilu a tým pádom s tým vedomím sa ľahšie znášali tieto ťažkosti. Ale vlastne nikto ani z Bacharov, ani so spoluväzňou sa nevyjadrili naozaj, že by Ján sa na niečo sťažoval, ponosoval, hrubo odpovedal, bol nevrlý. Že vlastne bolo to presne v duchu kresťanskom a tak ako Kristus pred Anášom a Kajfášom vlastne zareagoval, že keď som dobre povedal, prečo ma bieš, keď zlé, povie, čo bolo zlé. Takže vlastne Ján ukázal aj v týchto situáciách, že je človekom vnútorne vyrovnaným a že nepotrebuje reagovať na akékoľvek vonkajšie ústrky práve nejakou nevrlosťou alebo hrubosťou.
O ňom sa zachovali aj svedectvá o takej tej praktickej kresťanskej lásky v duchu vincenskej charizmy. Svedkovia teda spomínali aj na to, že vždy, keď prišiel do tábora niekto nový, niekto, kto ešte nepoznal, ako to chodí, tak on sa mu snažil hneď pomáhať, pretože si musíme uvedomiť, že v tomto tábore jedlo bolo na prídel lístkov tzv. A tie sa vydávali podľa výkonov. A keďže Janko aj napriek tomu zlému zdravotnému stavu bol ešte relatívne silný a húževnatý, vždy podával obrovské až nadľudské výkony a delil sa potom následne s tými svojimi lístkami so spoluväzňami. Takisto aj robil im takú ako keby službu ucha. Vypočul si ich problémy, snažil sa ich potešiť. Jeho mali špeciálne veľmi radi aj takí tí najťažší zločinci, ktorí tam boli nie politicky, ale za niektoré tie prečiny. A oni ho naozaj ho zbožňovali stále. Viem, že niekde bolo aj v knihe spomínané, že jeden onom povedal, Jendo, ty seš miliónovej chlap. Takže on bol také slnko v tých jachymovských baniach. Veľmi pekne to aj spomínal Anton Zrholec práve v tej svojej knihe. Tam je veľa takýchto svedectiev. A my si musíme uvedomiť, že oni títo politickí väzni boli naozaj, k ním ten prístup bol najhorší. Oni boli tzv. Muklovia, muž určen k likvidácii. Čiže to bolo len číslo, ktoré malo vykonať ten svoj diel práce, podľa možností čo najväčší a následne zlikvidovaný.
No, tak aj tu sa ukazuje, že tá túžba Janka Havlíka po misijnej práci aj na takomto mieste bola neuveriteľná. Čo ale malo za následok ešte ďalší trest, pretože myslím, že bol znovu ako keby odsúdený. A za čo vlastne, veď už bol v jednom väzení, za čo padol teda ten druhý trest?
Ako bolo povedané, tak práve títo politickí väzni, ktorí boli veľakrát odsúdení pre veci svedomia, pre veci náboženského presvedčenia, tak oni sa snažili žiť svoj duchovný život, nevystavovať to, nedrážiť väzniteľov, ale na druhú stranu boli aktívni. Ján, keďže mal aj úlohu toho Tarzícia, Ján pozbudzoval, Ján sa angažoval, tak to sa stalo trňom v oku. A samozrejme bolo to chápané ako marenie výkonu trestu. A dokonca bolo aj vlastne, že hrubým spôsobom narušuje samotný účel výkonu trestu. To bolo väčšinou charakteristika Jánova, že je nezlomný, je neoblomný. No a teraz obvinili ho z toho, že venoval sa náboženskej činnosti, šíreniu viery práve v hlbinách. Snažili sa ho natiahnuť až do fingovaného procesu s Emilom Kaliarom a ďalšími, ktorí, že sa snažil obnoviť slovenský štát v väzení knihy, čo bol čistý nezmysel, ale práve tým, že bol odsúdený znova, aby mu dali jasne znova najavo, že človeče, ale my ťa vidíme, my vnímame to, čo všetko robíš, tak mal by si s tým prestať, lebo my ti pokojne dáme. Tak bol vyvolaný druhý proces, bol vzatý do Prahy na Ruzyň, do vyšetrovacej väzby znovu. No a tam v rozsudku bolo napísané: Jan Havlík sa dopustil vo väzení počas výkonu trestu ďalšieho trestného činu tým, že napádal štátne zriadenie, že v Československu nie je náboženská sloboda, tajne získaval a prechovával zakázanú náboženskú literatúru, maril úradnú pre výchovu väzňov, konal tajné pobožnosti a ako bohoslovec a člen zrušenej rehole lazaristov vnášal do skupiny náboženského ducha. Aby mu ukázali, že majú moc, tak už to vyšetrovacia väzba na práve tej Ruzyni bola formou samotky. Väzeň bol v malej miestnosti, vedený na výsluchy, noc, deň, vracia sa späť, nedajú mu spať, nedajú mu najesť, znova a znova. A vlastne ja sa dostávam, jak to máme pár informácií, sa dostáva na pokraj psychického zrútenia, k čomu však nedôjde, ale je to tiež vidieť silu ducha, lebo koľkokrát vlastne aj tí, ktorí boli väznení v tých korekciách, tak zostavili si duchovný program, čo tam budú robiť. A práve to im zachránilo to, aby sa nezbláznili, aby tá zničujúca otázka prečo a za čo, na to človek nemá odpoveď, tak vlastne viedli hlboký duchovný život, ale zároveň v tej Ruzyni bol aj doktor Sommer, bol to lekár, ktorý mal za úlohu ako pán doktor Mengele v koncentračných táboroch vyskúšať psychotropné látky na väzňoch, aby sa vlastne intenzívnejšie dokázalo získať vlastne, alebo vytlcť z nich priznanie. Ale keďže to nebolo to úspešné, tak Jána práve z Ruzyne posielajú do Valdíc, aby už ide, nevracia sa na tábor, do koncentračného tábora, ale dostáva sa do Valdíc, ale tam je len veľmi, veľmi krátko, necelý rok, a vlastne odtiaľ ide na Pankrác, kde pracuje v nejakom stavobite, musí pracovať na výrobe betonových panelov a hoci žiada prepustenie, tak nie je mu umožnené, lebo bol druhýkrát odsúdený a ten väzeň, ktorý bol ešte počas výkonu trestu znovu odsúdený, nemá právo na amnestiu, takže hoci sa dovolával po uplynutí polovičky trestu prepustenia, alebo keď bola všeobecná amnestia, nebolo mu to umožnené a hoci jeho zdravotný stav bol stále sa zhoršujúci, tak stále vlastne ho väznili. Pričom
a dostaneme sa aj k jeho zdravotnému stavu, ale teda po tých všetkých peripetiach, po tých dvoch odsúdeniach, kedy konečne, a mimo amnestie, kedy konečne ho prepustili a kde vlastne prišiel, zostal v Čechách alebo vrátil sa na Slovensko?
Jeho už potom vlastne po tom poslednom väznení, kde ešte pracoval, to bolo na Pankrácii, tam bol nasledovaný na úplne najťažšie betonárske práce a železomonterské, takže vtedy ten jeho zdravotný stav sa naozaj drasticky zhoršil, takže on už bol nepoužiteľný, takže jeho vlastne vyradili zo zoznamu pracovných síl, premiestnili ho do Valdíc a potom už odtiaľ do väzenskej nemocnice v Ilave. Lebo to už naozaj v tej chvíli už bol tak ťažko chorý, že aj väznitelia si uvedomovali, že by už mohol zomrieť vo väzení a ako vieme, ako to vtedy problém. bolo by to nechcené martýrstvo a to by bolo ešte horšie ako čokoľvek iné, čo by sa im tam mohlo prihodiť. Takže vlastne Janko si odkrútil celý trest, komplet celý. To bolo to najobľudnejšie, že on vďaka tomu druhému obvineniu už naozaj nemohol byť prepustený. Jeho brat Anton, ten bol prepustený skôr, ale teda Janko dokončil celý výkon trestu a bol prepustený až 29. októbra 1962.
Skutočne celý trest V podstate vyzerá to aj vďaka jeho zdravotnému stavu, že už sa ho de facto chcel ten systém zbaviť, ten väzenský systém, aby nemali možno nejaký ďalší aj navyše náklad. Ako vyzerali tie jeho zdravotné problémy? Ja som mal možnosť vidieť dokumentárny film o ňom a tam pani doktorka rozprávala práve o tej diagnóze, ako postupne sa vyvíjala, o čo vlastne išlo.
Pri ťažkej väzenskej práci alebo hlbinárskej práci sa mohli stať tiež nejaké úrazy. Vie sa z roku 1955, že mal úraz práve členka, nejaké väzy sa potrhali, bol operovaný. Ale to boli veci, ktoré, keď sa zahojil, vracial sa späť do pracovného procesu. Ale objavujú sa už v tom roku 55 problémy so srdcom. Nie je to ešte diagnóza, ktorá nakoniec spôsobila jeho úmrtie, ktorú pani doktorka nazvala, že je to bičie srdce, ale je to enormne zväčšenie srdce, ktoré už neplní svoju úlohu pumpy, ale je vlastne už skôr aj na príťaž. Ale vlastne Ján počas svojho prebývania vo väzniciach, tak vlastne Ján ukázal, že nedá sa zlomiť. Aj napriek problémom, ktoré mal so srdcom, lekári varovali, že nesmie už ísť. Systém ho zasehnal. Ján podľa správ vykonával dokonca aj v tej Prahe na Pankráci na 268%. O také nejaké číslo. Tam zaznelo, že Ján nechcel byť na ťarchu režimu, ale na druhú stranu tie zdravotné problémy sa mu stále zhoršovali. Ale systém ho neprepustil predčasne, pretože musel si vlastne tých presne 11 rokov od vlastne 29.10., keď k ním vtrhli v Nitre roku 1951, tak presne po 11 rokov roku 62 ho prepúšťajú. Ján má už tak veľké zdravotné problémy, že hoci lekár povedal, zaveste ho na vlakovú stanicu z väznice, oni ho nechajú stáť pred bránou a tak nakoniec niekto zvonku prechádzajúci, tak ide ho povedať náčelníkovi, že nejaký vysoký pán stojí pri bráne väznice, však mu pomôžte nejako, tak nakoniec ho odvezú ho na stanicu a prichádza domov do svojho rodiska, kde samozrejme už sa nemôže zamestnať, nielen kvôli zdravotnému stavu, ale aj kvôli svojmu kadrovému posudku. Je mu pričlenených 407 korún ako invalidný dôchodok, ktoré, keďže sa niekto do toho obuje, že bol väznený, je proti štátnemu zriadeniu, tak mu bol ukrátený na 300 korún. A nakoniec, hoci doma sa rozprávali, že otec aj mama, že Janko, neboj sa, nie je to veľa, ale spolu to zvládne. Keď sme ešte my dvaja živí, tak ti pomôžeme. Takže vlastne Ján, keďže aj na to sa odvolal, že bez toho sa nedá vyžiť, tak povedali, ale vzhľadom k tomu, že vám beží tých 10 rokov ešte straty občianskych práv, my vám bez problémov môžeme tých 300 korún zjať. Takže vlastne poníženie ešte potom až do konca, aby si ten kalich trpkosti vypil, ale aj napriek tomu nie je zmienky o tom, že Ján by reagoval na to zatrpknuto, alebo nevivo, alebo nejako nie v kresťanskom duchu.
Koľko ešte vlastne po prepustení žil a aj tie okolnosti úmrtia sú také možno trošku nejasné, by sa dalo povedať?
No, on vlastne potom strávil doma pri svojej rodine ešte ďalšie 3 roky, ale to už bol naozaj ťažko chorý. Býval aj u svojho brata, u jeho manželky v Skalici. A vlastne posledné Vianoce strávil doma so svojimi rodičmi. Ešte bol na polnočnej svätej omši, čo sa veľmi tešil, lebo ten jeho zdravotný stav už bol tak zlý, že on už v podstate nedokázal chodiť bez pomoci sám. Ale teda túto svätú omšu polnočnú ešte zvládol a zomrel 27. decembra na sviatok svojho patrona Jana Evangelistu. A tá jeho smrť, no ona ani nie je taká tajomná, v podstate je celkom pekné aj hodnoverné svedectvo o nej. On v ten deň šiel do Skalice, ešte mamička ho poprosila, aby jej zobral opraviť tranzistora, aké maličké radíko. No a ako prechádzal tými skalickými uličkami pri jednom z domov, už cítil, že už na neho ide nejaká taká veľmi ťažká chvíľa. Oprel sa o popolnicu a postojačky zomrel. A nebola to určite náhoda, bolo to Božie riadenie, bolo to presne pred domom doktora Barata, ktorý ho poznal, pretože jeho manželka bola sestrička v nemocnici, kam Janko teda dochádzal, takže ona ho spoznala. No oni ho teda už prenesli do svojho doma a tam už skonštatovali jeho smrť.
Že vlastne zomrel teda ako vonku na ulici opretý o smetný kôž, dá sa povedať. Doktor Barát už nenahmatal asi žiaden puls?
Nie.
Jemu sa priťažilo pri tej popolnici vlastne po návšteve lekára, že opraví rádio, takže pôjde do nemocnice, aby sa možno aj nechal hospitalizovať na nejaký čas, pretože vlastne pobyt v nemocnici mu prospieval uľava srdca a potom aj tá medicínska podpora. No vlastne, keď sa mu urobilo nevoľno, tak vlastne, jak ho spoznal pán doktor Bará, ktorý práve vynášal popol, tak niekde medzi tou popolnicou a medzi tým, ako on konštatoval práve smrť, že mu nemohol nahmatať puls, a práve to je ten moment. Takže nebolo to presne pri popolnici, nebolo to presne v tej obývačke, ale naozaj je to tá chvíľa, keď Jan zomiera.
A kde bol pochovaný nakoniec?
Janko je pochovaný v rodných Dubovciach. Ten pohreb sa konal po novom roku v studenom januárovom počasí. Bolo tam veľmi veľa jeho bývalých spoluväzňov. Bol tam práve Anton Srholec a okrem nich, okrem tých, ktorí ho mali radi, tam bolo aj neskutočné množstvo tajných, pretože báli sa Janka a Jankovho príkladu aj po jeho smrti.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Thank you.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o Jankovi Havlíkovi, novom slovenskom blahoslavenom. Janko Havlík je príklad, akých na Slovensku bolo viacero, nielen teda on zaplatil vlastne životom, učenickou smrťou za svoju vieru. Kedy a kde sa potom začal vlastne ten samotný proces blahorečenia? Ja si sám tiež pamätám aj už dnes svätého pápeža Jana Pavla II., ktorý vyzýval Slovákov, aby hľadali takéto osobnosti, aby ich pozdvihovali k úcte oltára. Tak kedy vyšla taká, povedzme, prvá zmienka alebo ten samotný proces na diecéznej úrovni, kedy začal?
Ján zomrel v roku 1965 a v jeho rodisku, vo vincentskej rodine, medzi Vincentkami, aj medzi niektorými pátrami sa udržiavala povesť svetosti a hlavne o mučenictve.
Takže bola tu tá fáma, ktorá je podstatnou vecou.
Ktorá je podstatnou vecou, pretože bez nej nemá zmysel otvárať akýkoľvek proces. Mm-hmm. Rozprával som s polskými spolubratmi, patron Varšavy je blahoslavený, je to nejaké 16. storočie, ale keďže už sa nepokračuje ďalej, tá fáma sa neudržiavala, nepokračovalo sa nakoniec tomu svetorečeniu. Ale tak vlastne táto povesť o mučeníctve hlavne bola veľmi živá v jeho rodisku. A tak práve po uvoľnení pomerov v 90. rokoch spontánne sestry zvlášť zanechávali svedectvá o tom, ako spomínali na ňo. Zachovalo sa aj audiálne svedectvo od Jankovej mamy. Mm-hmm. Ale teraz, keď sa ukázalo, že áno, je dostatok materiálov na to, aby mohol byť začatý proces blahorečenia, veľký vplyv na to mala pani Helena Sláviková, páter Augustín Slaninka, ale v rodisku Danka Mikulová, že bola starostkou, potom Katarína Ondrušová. Tak vlastne to boli ľudia, ktorí veľmi sa angažovali v udržiavaní tejto fámy. A aj vďaka doktorovi Mikloškovi bolo možné nahliadnúť do archívov. Ukázalo sa, že práve tým, že Ján svojimi apeláciami, odvolaniami a všetkým tým, no tak naštartoval aparát, že zachovalo sa krásne svedectvo, množstvo svedectiev a hlavne zdravotnícka dokumentácia, ktorá zdokumentovala všetko to, že do väznice Ján vstupuje ako zdravý mladý človek a odchádza ako troska, ktorú zničil vlastne komunistický režim. Po zozbieraní toho všetkého a po všetkých tých procedurálnych úvodných žiadostiach práve 9. júna v roku 2013 v farskom kostole v Skalici, v kostole Archaniela Michala, bola úvodná fáza, keď boli menovaní všetky zložky nutné k tomu, aby proces mohol prebehnúť. Takže začal sa oficiálne v tom roku 2013.
To bolo na diecéznej úrovni.
To bolo na diecéznej úrovni, ktorá vlastne končí tým, že spisy skúmania v dvoch kópiách sú zanesené do Ríma, čo sa vlastne podarilo 24. februára v roku 2018. To znamená, za 5 rokov vypracovala historická komisia správu o mučeníctve, o tom, že Ján je mučeníkom z nenávisti voči viere, veľmi dôležité, taký latinský pojem odium fidei. A vlastne pani doktorke Sedlákovej sa zdôvodnilo, že áno, Ján na základe systematického mučenia, otrockých prác, podvýživy, chladu a tej situácii vo väzniciach, vlastne jeho zdravie bolo nalomené, takže nakoniec na následky mučenia zomiera. Pretože nie je mučeníkom, ktorý by zahynul priamo popravou alebo nejakým úkonom, ktorý by ho viedol k strate života, ale na následky, asi 3 roky ešte po prepustení z väznice prežíva, dožíva a A vlastne toto všetko bola úloha historickej komisie to zdôvodniť. Ale potom veľmi dôležité boli svedectvá. Svedectvá ľudí, ktorí poznali Janka v rôznych etapách jeho života. Či to bolo detstvo, to mohla vydať vlastne jeho sestra, alebo či to bol novicia, to boli spolubratia, alebo väznicia, väznice, toho zvlášť, Anton Srholec, alebo koniec jeho života, pán doktor Barát, tak vlastne to boli svedectvá, ktoré zozbierali, ale to boli svedectvá svedkov, sa im hovorí devisu, to znamená očití svedkovia, ktorí ho poznali. A potom sa ešte muselo doplniť svedkovia toho, ako sa šíri fáma. Že nie len historicky by sme to mali podchytené, ale bolo to nutné ešte aj to podchytiť a tak na požiadavku Svätej stolice sme ešte doplnili 12 svedkov rôznych vekových kategórií, rôznych aj životných ciest, aby vydali svedectvo, že ako Ján a jeho príklad do ich životov zasiahol. A tak vlastne všetko už bolo ukončené práve tým, že Rím vydal takzvaný dekret o validite. To znamená, že už ste urobili všetko na dieceznej fáze, čo bolo nutné. A teraz začína potom rímska fáza. A tá rímska fáza znamená, že je menovaný relátor, človek, ktorý má teologické vzdelanie, ktorý má spracovať ten celý spis. Ten spis nebol celý ani slovenský, ani nebol celý taliansky, ale bola časť slovenská, časť talianska, zhruba 900 strán prekladov. A z toho to mali potom sa malo vytvoriť tzv. Pozicio super martirio, to znamená, že teologický názor na to, ako to vlastne bolo dokázané, to, čo si zaumienila slovenská provincia, alebo čo sme sa snažili dokázať v rámci diecézneho procesu, že áno, naozaj Ján Havlík je mučeník kvôli viere, mučeník vernosti, mučeník, ktorý je hodný nasledovania. Mm-hmm. A po tomto dekréte o validite a po pozícii o super martírio 40 teológovia to mali preskúmať a vlastne oni sa mali vyjadriť svoj názor práve na tento spis a toho pozícia, a keďže to bolo jednoznačné, jednohlasné, tak posúvalo sa to 10 kardinálom, ktorí nakoniec v roku 2023 vlastne 5. decembra zbor kardinálov odovzdal svoj posudok, kde tiež jednohlasne súhlasili s tým, aby Ján Havlík bol vyhlásený za blahoslaveného. Bolo to odovzdané Svätému Otcovi a Svätý Otec František 14. decembra v roku 2023 a prijal na audiencii kardinála Marcela Semerára, ktorý vlastne mu odovzdal spis, a ktorý vlastne prijal od Svätého Otca to súhlasné, ten dekret o tom, že Ján Havlík môže byť vyhlásený za blahoslaveného.
V súvislosti s procesmi blahorečenia, svetorečenia sa často spomínajú zázraky. V tomto prípade to bolo ako je. Bol potrebný zázrak alebo nie?
Podľa novej úpravy, ktorá vlastne bola v dekréte Mater Sanctorum, tak k blahorečeniu mučeníka nie je nutné, aby bol zázrak, k svetorečeniu jeden, ale nie duchovný zázrak, ale telesný, zdokumentovateľný. Čo keď sa ide v prípade blahorečenia po linii heroickosti čnosti alebo hrdinského stupňa čnosti, tak tam sa vyžaduje k blahorečeniu jeden zázrak a k svetorečeniu dva zázraky.
Došli sme teda za neuveriteľných v podstate 11 rokov od roku 2013 do roku 2024 a máme tu blahorečenie ďalšieho slovenského rehoľníka. Vás sa môžem opýtať, ako bude prebiehať to samotné blahorečenie? Vieme, že samozrejme bude v šaštine, ale nebude sa to týkať iba tej slávnosti samotnej, ale to blahorečenie má niečo pred a má aj niečo po.
Áno, no keďže vincentská rodina na Slovensku je veľmi, veľmi, veľmi bohatá, čo sa týka aj zloženia, aj spirituality, aj prepojenia vzájomného, máme 10 vetiev. Rozhodli sme sa, že prípravou na samotné blahorečenie bude deviatník, ktorý bude vysielaný vždy z iného miesta zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A vždy bude predstavená z každého miesta okrem témy dňa aj niektorá z vetiev, alebo niektoré z vetiev, ktoré spolu tak viac súvisia. Takže budeme začínať vo štvrtok 22. augusta.
Ten deviatník môžu poslucháči sledovať na sociálnej sieti, na YouTube? Alebo...
Áno, deviatník bude vysielaný, bude streamovaný cez YouTube-ový kanál Farnosť Prievoz, ale zároveň bude prezdielaný aj na webovej stránke janhavlik.sk, aj na facebookovom profile, aj na všetkých vincentských profiloch, ktoré máme. Či už sestry Satmarky, Vincentky, Združenie za zračné medaily, všetci. Takže bude ho možné ľahko nájsť.
Dobre, to je veci, ktoré budú pred samotnou slávnosťou blahorečenia. V Šaštine bude niečo, lebo samotné blahorečenie je vlastne Sveta Omša, kedy je prečítaný dekret, ale bude tam ešte niečo iné, okrem tej samotnej Svetej Omše?
No rozhodne, tento deň bude veľmi naplnený a bude bohatý aj na duchovné zážitky, ale aj na také akoby umelecké. Leto zvykne byť aj takým časom festivalov a ja som tak premýšľala nad tým, že Janko Havlík, on bol veľmi družný, priateľský, on bol plný také mladické iskry, elánu, on sa rád združoval, miloval prírodu a miloval aj zábavu určitým spôsobom, bol aj taký veľmi vtipný človek, mal rád také šprímy, žarty, takže on je veľmi blízky mladým ľuďom. A my sme tento sobotný program poňali trošku aj ako taký festival Janka Havlíka, v dobrom slova zmysle samozrejme. Čiže začneme už ráno takým ranným pásmom o 8. hodine, kde sa budú striedať piesne pani Kandračovej so zamysleniami z Jankonoho života, ktoré bude čítať Jan Galovič. To bude veľmi také hodnotné a také trošku skôr pokojné. Potom následne bude tá samotná svätá omša blahorečenia, po nej bude nasledovať možnosť individuálneho uctenia relikvií a súčasne s ňou prebehne aj program pre deti a v druhej časti areálu bude aj moderovaná diskusia. No a následne o 14. hodine začne program Nezlomný, ktorý vytvoril Pali Danko a je orientovaný tak viac na mladých v duchu tých Jankových charakteristík a na tomto v tejto časti programu vystúpia také spevačky, takých mien ako je Sima Magušinová a ešte dve ďalšie dámy, ktoré budú tiež prekvapením.
Krátka otázka, kto bude hlavný celebrant na Svetej omši blahorečenia? Z Ríma predpokladám, že príde niekto?
Je to kardinál Semeraro, ktorý je prefektom dikasteria pre kauzy svätých. Uh-huh. On bude predsedajúcim a budú potom zahraniční hostia z vincenskej rodiny, niekoľko otcov biskupov sľúbilo svoju účasť. Je to koniec prázdnin, ale na druhú stranu je to veľmi emblematické miesto, kde putníci z celého Slovenska radi prichádzajú na Levodskú horu a do Šaštína, tak bude to veľká udalosť, na ktorú srdečne pozývame.
Ale slávnosťou v Šaštíne toto trojdne, lebo bude to trojdne, nekončí. Čo bude pokračovať ďalej a kde?
No toto trojdne bude začínať v piatok v Bratislave u Vincentínov a bude vlastne vyvrcholením toho deviatníka. Bude v režii Združenia Marianskej mládeže a potom zasa nakoniec sa vrátime naspäť do Bratislavy, kde bude ďakovná svätá omša spojená s uložením relikvií práve tu na v kostole svätého Vincenta de Paul v Ružinove.
Ten kostol svätého Vincenta de Paul v Ružinove, tam sa teda budú nachádzať tie ostatky, tá relikvia s ostatkami už teda ako je to pevné miesto, kde aj veriaci, ktorí budú z východného Slovenska a chceli by sa prísť pomodliť, budú môcť prísť. Rozumiem tomu správne.
Tak.
Dobre, takže blahorečenie, dúfajme, budeme mať úspešne za sebou o necelý mesiac, ale úplne prirodzene prichádza na jazyk otázka, čo bude nasledovať po blahorečení. Naši veriaci majú určite v predstavách, že po blahorečení ide ešte svetorečenie, čo je ten tak ako keby najvyšší stupeň, povedzme tak. Je zo strany Vincentínov záujem ten proces ďalej viesť, snažiť sa Janka Havlíka dostať až na ten stupeň svetorečenia, lebo svätý už je tak či tak, ale aby bol vyhlásený samotným svätým otcom, pretože to je vyhradené práve pápežovi.
Z histórie je známe, že procesy do 16. storočia všetky speli k svetorečeniu, takže taký nejaký v úvodzovkách medziplín, ako je blahorečenie, je až v 16. storočí, vzhľadom k tomu, že niektorí svätí sú akční a aktuálni pre univerzálnu cirkev. Zatiaľ čo niektorí sú známi, blízki buď nejakému územiu, nejakej duchovnej rodine, nejakému národu. A vlastne teraz procesom blahorečenia alebo vyhlásením niekoho za blahoslaveného, tak sa to iba začína. Vlastne nie je to chápané ako definitívne, že máš zostať blahoslavený. Jak ste správne spomenuli, on už je svätý, ale aby vlastne ten proces sa nenaťahoval, pretože ten k svetorečeniu, k získaniu, alebo k tému, že niekto bude omilostený zázrakom na príhovor konkrétneho Božieho služobníka, aby to netrvalo desiatky, možno aj stovky rokov, tak práve preto sa urobil tento medzistupeň, ale ten teraz iba začína. Pretože vlastne celý mediálny tím intenzívne pracoval na tom, aby všetky farnosti na Slovensku dostali informácie o tom, že nie len bude slávnosť v Šaštíne, ale zároveň máme tu novú hviezdu, novú perlu na slovenskom nebi, ktorá je hodná nasledovania. Takže bola to príprava, ale práve Šaštínom to potom znovu iba začne. Aby si vlastne ľudia uvedomili, že áno, v Bratislave máme okrem Zdenky Schellingovej a Titusa Zemana, je tu Ján Havlík, je to vzor pre mladých ľudí, nielen Anna Kolesárova na východe, ale aj Janko Havlík na západe. A takže, že sú to všetko svätí, ktorí možno vznikli v rovnakom období vďaka rovnakému režimu, a rovnakému barbarstvu, ale na druhej strane naozaj týmto iba začína, pretože musí sa ďalej šíriť úcta, povedomie a to bude úloha nielen Vincentínov, ale celé vincentskej rodiny a je to môžeme nazvať veľká armáda, ktorá to môže potom šíriť ďalej. Veľmi pozitívne hodnotíme aj prípravu informačných materiálov, ktoré veľmi pekne a do hĺbky idú, kde predstavujú práve jeho odkaz, jeho spiritualitu. Takže blahorečenie je úkon, ktorý je medzi stupienkom k tomu, samozrejme, že aby sa spelo k blahorečeniu. Mm-hmm. A potom už svetec už je pre univerzálnu cirkev naozaj.
Áno, to už by bol by svetcom pre celú univerzálnu cirkev. Posledná otázka, lebo náš čas už sa pomaly končí. Janko Havlík žil v úplne inej dobe, v úplne inej situácii ako dnešná generácia, dnešní mladí ľudia, alebo aj stredná generácia. Krátkosti, keby ste mohli každý jeden z vás povedať, čo môže Janko Havlík, v čom môže byť povzbudením alebo príkladom pre dnešných ľudí žijúcich v supermodernej technologickej spoločnosti, kedy sme prepojení neuveriteľným spôsobom a spoliehame sa viac na technológiu, techniku ako na Božiu pomoc.
Technika skrátila vzdialenosť, ale nevytvorila žiadnu blízkosť, povedal niekto múdry. A práve vlastne Ján je svedcom blízkosti, svedcom kontaktu, svedcom, ktorý združuje, ktorý je veselý. Ľudia vďaka technike vnímajú, že niekto je online, offline, ale zabudli na to, že blízkosť, posedieť vedľa druhého, pozbudiť napriamo je tým odkazom, ktorý môže on priniesť. Ale čo je veľmi dôležité dnes, človek dneska vďaka aj technike nie je súdržný, nie je integrovaný. Mm-hmm. Technika mu v tom nepomáha, pomáhajú v tom vzťahy. A práve on bol integrovaný a konzistentný so svojím svedomím, bol nezlomný, neoblomný a pritom bol láskavý, pritom bol lásky plný, pritom bol dobroprajný. A práve vlastne on sa riadil svedomím osvieteným vierou. Vlastne na to sa môže niekedy zabudnúť, že stále sa riadíme svedomím. A vlastne on bol orientovaný na to, čo považoval za spravodlivé, pravdivé a dobré. A to sú hodnoty, ktoré sú nadčasové a všetko sa snažil žiť podľa Božej vôle a veriť, že aj túto dobu má Pán Boh vo svojich rukách. Mal nie len 50. 60. roky, ale má aj teraz, čokoľvek sa deje vo svete, vzdialenými hranicami, blízko, čo sa deje aj tu u nás, že Boh to má pevne v rukách.
Pani Lehutová.
No, Janko, aj napriek tomu, že žil možno pre nás vo veľmi vzdialenej dobe, tie osudy ľudí a postoje a možnosti voľby, ku ktorým boli oni postavení, sú v podstate stále rovnaké. A keď sa pozrieme na Janka a na jeho život, keď si ho naozaj do hĺbky prečítame a naštudujeme, že nepreletíme len tak po povrchu, tak zistíme, že on je absolútne žiarivý diamant. Jeho všetky tie tlaky, ktorým vo väzení bol vystavený, jeho neroztrieštili. Jeho postoje zostali nemenné, on zostal stále rovnakým. A práve to, že dnes žijeme v takej dobe, ktorá je naozaj, že stále sa veľmi rýchlo všetko mení, že niekedy aj hlavne mladí ľudia majú problém zostať niekde zakotvení pevne, tak on je stále pevný, on je vybrúsený žiarivý diamant. Pre mňa je to totálne svedectvo viery. A z neho si zobrať príklad, to je to, čo by som veľmi, veľmi chcela pre každého človeka a nielen pre seba. My sme aj teraz ešte tak na odľahčenie vytvorili také trička. Ja ho mám teraz na sebe: verná, silná, odhodlaná, verný, silný, odhodlaný. Toto sú také tri jeho základné charakteristiky, takže buďme všetci verní, silní, odhodlaní ako Janko.
Prajem to všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Ja v tejto chvíli ďakujem za účasť v relácii pátrovi Emilovi Hofmanovi, vicepostulátorovi procesu blahorečenia. Ďakujem.
Prajem požehnaný večer.
A laička jednej z koordinátoriek slávnosti blahorečenia Silvii Lehutovej. Ďakujem.
Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a za možnosť predstaviť Janka a povedať o ňom všetkým.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi. A od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Rádio Lumen.